صباح وناكسن رجستيال كسود وادي إذا عدى صباح نميل أنت في صومالي جي في أو أي أو إذن كجي إمانيس واشنطن وأرور جمعة بشا جولاي نوال لبي إلا باتن سنة كلابدو كون لبي إلا باتن وحنا قد قي سنيسان موجدها قابن اللحي يتبنك يستقال يتبنك ميتر بان فميدا مقالو ينكي جيسك أفريكا قار إيو بوغ إنترنت كي voasomali.com ساعد أفريكا دبري واللحدي إيو بركي أرور نمو واشنطن وكوبي يتبنكي إيو بركي فيد نمو وحاد وحايدا عدا ساكد إن لسعد سيني يعني قو أه نور حسن نور قد بدأت كل شيء سدون تان إذا عبد النساكي عالم كوا حاكم ده ففاهين ليراد أه أو كسب بحيث خسارها كده شيء ويرر كعلى الشباب يكجستين تولين فيها لحد محو كده جيني هاي دولان كي الشباب كوا قاد إثيوبيا محاس حلي جان كسب بيجي فلانقين عيان إن كجهينا
كين وحلقة قارن هيا إن أي أولكو ay ku jireen diyaar garow balaadan oo dhinac kasta ah waliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqana ayna la kulmin taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awoodoodii ciidan iyo tii kale ee dhaqaalaha
waxaad kale oo aad maqli doontaan maxay Soomaali ka faa'iideysaa ku biirista dalalka bulshada bariga Afrika ee uu madaxweynuhu u xusul duubayo dad ku dhintay dabeylo ku dhiftay xeebaha gobolka Jubada Hoose barnaamijkii amuuraha Islaamka ayaa sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeyo warkii caalamka hoosaadka kongreska mareykanka ee baaraya weerarkii 6 January lagu qaaday aqalka baarlamaanka mareykanka ee Capitol Hill ayaa xalay marqaati fursi toos ah TV-yada mareykanka looga daawaday xog ku saaray wixii uu qabanayay madaxweynihii hore ee mareykanka Donald Trump maalintaas marqaatiyadii xalay la keenay ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu muddo saacad ah daawanayay weerarkii Capitol Hill isla markaana uu muddadaasi iska dhigtiray codsiyada iyo qeyladaanta dad ay ku jiraan caruurtiisa oo ku boorinay inuu joojiyo taageerayaashiisa oo xoog ku galay xarunta Kongreska guddiga waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan baaritaanka ku saabsan wixii dhacay 6 January ee sanadka 2022 markaas oo ay taageerayaasha Trump xoog ku qabsadeen xarunta Kongreska ee magaalada Washington DC iyaga oo ku andacoonayay in laga dhacay doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha xilligan Joe Biden dawladda Turkiga ayaa sheegtay in jimcaha maanta ah ay Ruushka iyo Ukraine magaalada Istanbul ku kala saxiixan doonaan heshiis ogolaanaya in dib loo furo dekedda Odessa ee badda madow ee dalka Ukraine talaabadan ayaa fududeyn doonta in dib loo bilaabo dhoofinta malaayiin tan oo qamadi ah oo muddo bilooyin ah ku xayiran dekeddaasi ku taala Ukraine dhoofinta qamadiga Ukraine ayaa hakad u galay duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine dhamaadkii bishii February ee sanadkan taasi waxay keentay qalalaaso ku yimid cuntada adduunka gaar ahaan qamadiga burka iyo rootiga heshiiska ayaa waxa goobjoo ka noqon doona xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres iyo madaxda Turkiga dhageystayaal warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeena saaka subax wanaagsan dhageystayaal aan ku bilowno ee sida aad idaacaddeenni shalay iyo xalayba ku dhageysateen maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka Ethiopia waxayna dileen 17 qof oo ay ku jiraan 3 rayid ah iyo saraakiil ka tirsan booliska Ethiopia halka taliye ka tirsan ciidamada ammaanka Ethiopia uu sheegay in 36 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab la dilay warbixinaya arintan wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay waxaa soo tarjumay Jaafar Kukay
weerarka naadirka ah ee lagu qaaday xuduudka ayaa dhacay Arbacadii markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay duulaan ku qaadeen tuulooyinka Yeed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool ee Soomaaliya kadib markii maalmo ka hor lagu dilay mid ka mid ah taliyayaashooda xadka dhinaca Itoobiya sidaasi waxaa Reuters u sheegay taliyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada ku dhow xadka Itoobiya ayaa ah kuwa naadira sababtoo ah ciidamada Itoobiya ayaa si xoogan ugu sugan gobolkaasi iyo gudaha Soomaaliya sidoo kalena waxa ay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrikaanka ah ee ATMIS taliye ka tirsan Al-Shabaab ayaa u tallaabay dhanka Itoobiya si uu cutub uga abuuro gudaha Itoobiya ayuu yiri taliyaha Itoobiya oo codsaday in aan magaciisa la xigan maadaama aan loo fasixin in uu warbaahinta la hadlo taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa markii hore tirada dhimashada ku sheegay 17 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya, balse markii dambe wuxuu cadeeyay in tiro rayida ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska dowlad deegaanka Itoobiya ay Al-Shabaab ka qabsadeen qoryo culus iyo gaadiid dagaal. Waxa uu sheegay inuu arkay meydad ka tobanaan ka tirsan Al-Shabaab. Afhayeenka dhanka howlgallada ee xarakada Al-Shabaab, Cabdilcaziis Abu Musab, ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dagaalyahanadoodu ay qabsadeen labada tuulo ee Yeed iyo Caato, ayna halkaasi ku dileen tobaneeyo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya. Waxa uu sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen hub ay wateen ciidamadaasi. Abu Musab ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo tirada dhimashada Al-Shabaab. Tirakoobka dhinaca khasaaraha ah ee ay alaaba bixiyaan Al-Shabaab iyo maamulada ka jira Soomaaliya amaba meelo kale ayaa inta badan si weyn u kala duwan. Reuters iyo guud ahaan warbaahinta umaanay suurtagelin in ay si madax bannaan u xaqiijiyaan tirooyinkaasi. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu weerarkan kala hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda wax hadala ka bixin weerarkan. Xafiiska Barre ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in hay'adaha ammaanka iyo kuwa gargaarkuba ay wax ka qabtaan xaaladda ka jirta gobolka Bakool.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo inoo soo koobay warbixintaasi ay Reuters ka qortay dagaalka ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa duulaankan ay Al-Shabaab ku qaaday xadka iyo gudaha Itoobiya? Maxaase xilligan ku soo beegay weerarka noocan oo kale ah? Su'aalahan iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jacfar Kuukay weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika.
Runtii waa dhacdo cusub weeye qaabka marka loo fiiriyo tiirada ciidanka ka qayb galay xaggii xaggaba hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyey intelligence waqtiga ay ku soo aaday marka la fiiriyo. Laakiin waxaa laga qaadanayaa in ay ululku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta ah, weliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqana aynan la kulmin, taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale dhaqaalaba. Midda labaad waxay tahay in ay isu diyaariyeen ama hadda ay fuliyeen ururka Al-Shabaab wixii ay sheegi jireen oo ahayd inay ay ku faafinayaan fikirkooda si practically ah Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. Midda kale saddexaad waxay tahay runtii Itoobiya qalalaaso badan baa gudaheeda ka jiray 2020-kii dhamaadkeedii iyo 2020-kii bilowgeedii laga soo bilaabay hadda dagaaladii Suudaan iyo xataa Tobolka ka dhaxeeyay isku dhaca xagga wuqooyiga ama marka la fiiriyo Tigray.
Halka ugu dambeeya haddii aan ka qabto awoodda Al-Shabaab way sii kordhay baa tiri. Waxaan ognahay in awooddii guud ahaan ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaab ay ku tiirsanayd ay sii daciiftay. Al-Shabaab awooddan iyo lixaadkan dheeriga ah ee hadda ay la soo baxeen halkee bay kala yimaadeen?
Al-Qaacida mayna wiiqmin, weli way jiraan goboladii wadamada ay ka jiraan way jiraan, laakiin meesha ay ugu aktifsan yihiin oo ugu xoog badan yihiin waa Soomaaliya. Waxayna sababta tahay sirtu waxay tahay shantii sane ee ugu dambeysay gaalaan laga soo bilaabo 2018 laga soo bilaabo nimankan kobacoodu kor buu socday xagga dhaqaalaha, xagga isirdoonkooda, xagga duruufaha ka jira. Waxayna kaloo ka faa'iidaysteen in ay dhaqaale badan heleen, dhaqaalahan ay ku tajmidiyeen ama recruitment ay ku sameeyeen shucuubtan Geeska Afrika ku nool la daala dhacaysa faqriga, la daala dhacaysa abaaraha, la daala dhacaysa shaqo la'aanta, dadkaas oo dhan ayay ka faa'iideysteen. Marka waxa weeyaan fursad bay heleen oo runtii keenaysa in ay laftooda isu diyaarinayaan qaab dowladnimo ah oo ay adeegsanayaan ama faktorka ka faa'iideen kara Daacish markay ku faafayeen Ciraaq iyo Suuriya. Waxay ahayd dhaqaale heleen ayay wax kasta ku tajiidiyeen, wax kasta ay kula wareegeen. Marka nimankan waa niman oo ka dhaqaale badan ururadan.
Waxaad sheegtay marka in shantii sano ugu dambeysay aan la dagaalamin, in Itoobiya lafahaanteeda ay dabacsanaan fara badan soo gashay, dagaalo gudaha ay uga furan yihiin, arrinta ay ka faa'iideysteen. Maxaa hadda ku soo beegay hadda Itoobiya dagaalada ka jira ma aha kuwa hadda bilowday? Hadda marka maxaa ku soo beegay in talaabadan ay qaadaan?
Hadda waxaa ku soo beegay in awooddii ay diyaariyeen Al-Shabaab bashantii sano ugu dambeysay in ay soo bandhigaan oo ay ka faa'iideystaan fursada ay maanta joogto. Weliba in madaxweyne Xasan Maxamuud in uu ku dhawaaqay dhowr jeer inuu la dagaalamayo Eritrea, inuu booqdo ciidamada shanta kun soo celinayo ciidamo kale oo ay Turkiga taabareen, iyagana 5,000 ka yara inay jiraan, inay dadaalo ay jiraan oo safarada uu madaxweyne Xasan Maxamuud uu galahayo kama madno dadaalada ahaa in uu dalka xasiliyo oo waxa weeyaan xasilintu ay tahay inuu dhulka ka maqan dawladda federaalka inuu gacanta ku soo celiyo arimaha socda ayaa muuqda in ay ka hortagaan qaraxii ka dhacay Jawhar ma kamid aha Jaafar waxa kamid aha dagaalada hadda ka socda ay sheegayso Bakool ama gudaha ku fidi ba kamid aha
madaxweynaha cusub sida aad ka dhawaajisay ba dhowr meelood buu uga dhawaaqay uu ka sheegay in uu dagaal la galayo al shabaab diyaar garowna uu muuqda ma kula tahay in arintaas laga dhabayn karo oo muddada muddaxileedkiisa inta uu joogo ay suurtagal tahay in wax uu laga qaban karo dagaalka lagu jiray al-shabaab
in muqda in ay rabitaankii yaraadi iyo go'aankiiba in ay muqato in ciidamadii la diyaariyay ee aan dagaalka la gelin ay diyaar yihiin in ay jiraan wadamo fara badan oo la jaan qaadi kara ama garib istaagi kara xukuumadda hadda cusubna ay jiraan laakiin arinta waxay u baahan tahay Jaafarow in loo helo imkaniyadkeeda xagga dhaqaale waxay u baahan tahay in dawladda federaalka iyo maamul goboleedka ay ka fadhiistaan oo istaraatiijiyada cad la dejiyay u baahan tahay waxay u baahan tahay ciidamada ATMIS inay arintaas qaybtooda ka qaataan waxay u baahan tahay arinta ugu muhiimsan intelligence-ga iyo weerarada xagga cirka oo aan looga maarmin Mareykanka iyo Turkiga
maxay soo kordhinaysaa marka hadda dagaalka ay al-shabaab ku qaadeen gudaha Itoobiya ee waan ognahay Itoobiya waa dawlad awood weyn haddii ay u soo jeesato al-shabaabna dhibaato fara badan bay gaarsiin kartaa marka al-shabaab maxay iyagu ka faa'iideeyaan duulankan ay ku qaadeen Itoobiya
al-shabaab waxay ka faa'iideen saddex arrin oo ahaa anagu hadna al-shabaabnahay waxay ku leeyihiin Kenya aan ka dagaalanaa Mareykanka aan ku weeraray 2020kii Itoobiya oo la dhigi jiray ashaab ay ka cabsadaan wakaas waan ka dagaalamaynaa madaxweyne Hashim Maxamuud oo markii hore la doortay 2012kii ilaa 2017kii saddex jeer ka badbaadeen ashaab ay dilaan inay leeyihiin anagu hadaba waxaan ahay diyaar waxa runtii xusid mudan Bakool ama Iyad iyo Ceelbarde iyo Jawhar maxay u doortay al-shabaab marka fariimo gaar ahna way jiraan oo meesha ka muuqata meeshii xataa aad ka soo jeedeen dagaal daraasadeen waanu garaaci karnaa waxaan nolaan sameyn karnaa Jaafar waad ogeyd shabeelaha dhexe burdiiska wixii sidoo loogu galay marka xaqaaqda hadda laga hadlin oo runta aan sheegina de waxa weeyaan waxay noqonaysaa in hadal uu wax u noqdo marka waa in marka ay noqoto
suurtagal ma tahay in arintani ay horseed u noqoto in ciidamo fara badan oo Itoobiyaana oo aanan ku jirin dalada ATMIS ay gudaha wadanka Soomaaliya soo galaan
Jaafar waa suurtagal weeye laakiin aniga waxaan qabaa inaanan lagu degdegay karaa arintaas waxay u baahan tahay qorshe u baahan tahay waxay u baahan tahay arrimo oo xagga logistiga iyo arrimo dhaqaale u baahan tahay laakiin marka saddexdimay Suudaanka dalka way joogaan ba oo meel kasta ka dagaalay ba kale way joogaan laakiin waxay ku xiran tahay siyaasado iyo ku xiran tahay siyaasaduna waa in ay dawladdu ka heshiiyaan ayay qasab noqonaysaa oo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika waxa uu warramayay wariyaha V O A da Jaafar Kukay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa V O A dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba dadaal dheer ugu jirtay sidii ay ugu biiri lahayd dalalka ku midoobay dalada bulshada bariga Afrika haddii ay fursadaasi u suuragasho waxay ka faa'iidaysan doontaa suuq weyn oo ganacsi halka sidoo kale amniga iyo xogta dalalkaasi ay wadaagaan ay xaq u yeelan doonto sidoo kale dalka Soomaaliya oo kasoo kabanaya colaado sokeeya haddii madaxweyne Xasan Sheekh uu jooga Caruusha lagu aqbalo codsigiisa waxaa suuragalaysay in dad badani ay safarada wadamadaasi u fududaan doonaan sida uu warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay hadal uu ka jeediyay shirka magaalada Caruusha ee dalka Tanzania uga soconaya madaxda dalalka ku bahoobay bulshada bariga Afrika waxa uu sheegay in Soomaaliya ay naawuleyso inay ku biirto daladan si ay qayb uga noqoto wadamada ku midaysan EAC Soomaaliya ayaa horey u codsatay inay qayb ka noqoto wadamadan bahoobay ee bariga Afrika sanadkii 2016kii laakiin isku daygaasi ma noqon mid meel mara kadib markii madaxda wadamadaasi ay ka cagajiideen aqbalaadda dalabka xukuumadda Muqdisho iyadoo arrintaasi loo aaneeyay sababo la xiriiray amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Tanzania ayaa dadaal badan ku bixinaya in Soomaaliya loo ogolaado inay xubin buuxda ka noqoto isbahaysigan ka dhisan bariga Afrika waxayna dadka falanqeeya siyaasadda gobolku u arkaan fursadda Soomaaliya ay hadda haysato mid ka wanaagsan tii hore haddaba haddii dowladda Soomaaliya ay ku biirto daladan todobada dal ay ku midoobeen maxay tahay faa'iidada ugu jirta waxaa su'aashan ka jawaabaya Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed oo degan dalka Holland.
Faa'iidooyin badan ayay waxa waaye een ka helaysaa faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah waxa waaye in ay dhanka amaanka oo kale haddaan fiirino hadda security oo kale in waxa waaye ay taakulan fiican ay ka helayso taakulantaas marka ma ahan mid military ah sidoo kale in sirta ay wadaagaan in waxa waaye ay isdhaafsadaan wixii macluumaado ay haystaan khataraha kusoo wajahan waxyaalahaas oo idil taasna marka Soomaaliya waxay fursad u siineysaa in waxa waaye ay caalamkana markaas waxa waaye ay ku xiranto original integration-ada ama ururka goboleedyadan intooda badan waxa waaye way wada shaqeeyaan markaasna waxay toos ugu xiran yihiin United Nations-ka ururada kale ee waxa waaye urur goboleedyada kale ee caalamka ka jiro marka wixii macluumaad ah xagga amniga xagga cadaaladda xagga dambiga criminal waxyaabahaas oo dhan runtii waxa waaye ay way wadaagaan marka waxyaabahaas oo dhan Soomaaliya faa'iido u soo hoyata ay noqonaysaa
marka laga eego siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wadamadan ku mideysan EAC waxaa Soomaaliya u muuqanaya dhowr arrin oo waqtigan u fududeynaya in loo ogolaado dalabkeeda ah inay ku biirto bulshada bariga Afrika wadamada qaar ee ku jira daladan waxaa ka taagan colaado halka kuwa kalena ay wajahayaan qaarkood dhibaatooyin dhaqaale Cumar Yuusuf oo ah bare jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda wuxuu arrimahan u arkaa in Soomaaliya ay fursad u abuurayaan
suurtagalnimada Soomaaliya in xubin buuxa ka noqoto dalada bariga Afrika ama bulshada bariga Afrika runtii aad ayay u sareysaa in sanadkan Soomaaliya la aqbali doono sababtoo ah Soomaali markii ay koowaad horta waxay codsatay inay ku biirto ururkan 2012-kii dadaladu waxay soo bilaabdeen dowladdii Sheikh Shariif laakiin xilli Xasan Sheikh Maxamuud ayaa codsiga si rasmi ah loo gudbiyay 2016-kiina Soomaaliya waa laga diiday inay ku biirto mar kale waxay Soomaaliya codsatay 2019-kii dowladdii madaxweyne Farmaajo xilligiisii go'aanka ugu dambeeyana ama qaarka ugu dambeeyana ee madaxweynayaasha todoba wadan ee ku bahoobay ururka ayaa wada qaadan doona si wadajir ah maalinta biri ah maalmaha lagu soo wajahan waxay u badan tahay sanadkan in Soomaaliya la aqbali doono sababtoo ah soo Suudaan oo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ka daran ayaa la aqbalay
xagga dhaqaalaha waxay falanqeeyayaashu tilmaamayaan in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto suuqa bariga Afrika sidoo kalena ay u sahlanaan doonto bulshada dhanka safarka dalalkaasi haddii Soomaaliya ay xubin ka noqoto dalalkan bulshada bariga Afrika ku midoobay
arrinta dhaqaalaha markaan ka eegno ururka bulshada geeska Afrika ay ku midoobeen waxyaaba aad fara badan ayuu ka shaqeeyaa sida in la yeesho hal suuq in la mideeyo kastamyada canshuurada lagu qaado in baasaboorka la mideeyo in la mideeyo siyaasadda wadamadaas ama dhaqaalaha noqoto ama siyaasadaha kale ha noqoto marka waxay u badan tahay in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto inay gasho suuqa bariga Afrika number one dadka Soomaaliyeed waxay u fududaan doontaa in ay si sahal ah ama si dhib yaraan ay ku galaan iyagoo aan loo baahnayn wax baasaboor ah ama waxay qaadan karaan baasaboorka bulshadaas ay ku mideysan tahay East Africa Community Passport ayay qaadan karaan marka labaadna iyagoo aan canshuur xad-dhaaf la saareynin sida la siman muwaadiniinta wadamadaas ay ka ganacsan karaan iyagoo qofka Soomaali muwaadin Soomaaliyeed ah
dalada bulshada bariga Afrika waxa uu hindiseheedu yimid dabayaaqadii qarnigii tagay laakiin waxaa si rasmi ah loo hirgeliyay bilowgii qarnigan xilligaas oo ay Soomaaliya ku jirta colaado sukeeye Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waa dal ku wanaagsan wax soo saarka beeraha kalluunka iyo ganacsiga haddiise ay hesho fursadda ay ka raadinayso dalalkan bahoobay ee toddobada ah waxay heli doontaa suuq weyn oo kor u qaadi kara dhaqaalaha qarankan dib uga soo kabanaya colaadihii muddada dheer ka jiray Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsaned Cabdicasiis xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dabaylo ku dhufta sanadkiiba 3 bilood dabaylahan ayaa sababay in ay dad ku dhintaan doonyana ay ku qallimaan sidoo kale waxa ay dabaylahaasi hoos u dhigeen wax soo saarkii khayraadka badda ee gobolka Jubbada Hoose warbixintan waxaa ka sameeyay kasoo diray Aadan Maxamed Salaad
kalumaysatada ka shaqeysa xeebaha gobolka Jubada Hoose ayaa VOA u sheegay in dhaqaale ahaan uu dhaqaalahoodu hoos u dhacay kadib markii ay doomo fara badan ay ku qallimeen badda gudaheeda, isla mar ahaantaana dad gaaraya ilaa 12 qof ay ku dhinteen, waxaana ay sababtay taasi in ay kalumaysatadu ay ku dhiiran waayaan in ay kalumaysi sameeyaan. Cabdirashiid Xasan Sheekh Aweys oo ka mid ah kalumaysatada xeebaha gobolka Jubada Hoose ayaa ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo hoos u dhaca dhaqaale ee sababay badxiran ka jira gobolka.
Nolosheedu wallaahi markaan keeno oo kale maanta oo kale 500 dollar markaa gato waa imaana 200 kharash ay qaadaa 300 soo haray 300 markii lama loo dhigo 100 konto waxa iskale doonta 100 konto aan rageyga aqeesi jirne haddana ara cunona aro.
Qiimaha kalluunka oo gaaray heerkii ugu sarreeyay dabeylaha jira awgeed ayaa sababay in dadku ay iibsan waayaan kalluunka, iyadoona ay ganacsatada kalluunka ay ku sheegayaan in xilligan ay saameyn xoogan ku yeesheen dabeylaha, sida uu VOA u sheegay Maxamed Abuukar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada kalluunka.
Sanad 2 dollar lagu qaadi jiraa 5 dollar ay maraysaa shan sixir bar xoog laha jiro doomiyey malaayi keen jiray doomiyey koray saaran dadka xeermarkaalka qaarkoodna waa bixi xeerbaraa waa keenay malaayi waa bixin soomaalida soo harti soomaalida qabowga dabeesha muwaad keensan kartaa saaxiibo hadda waxa waaye waxba lama helaayo alyoomkaaba cariiraya saaxiibo.
Inkastoo ganacsatada iyo sidoo kale kalluumaysatuduba ay saameyn xoogan dabeyluhu ku yeesheen, ayaa dhowr jeer hore waxaa digniin soo saaray wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka badda Jubbaland iyagoona sheegay in loo baahan yahay in ay kalluumaysatada ka fuujignaadaan dabeylaha xoogan ee badda ku dhuftay. Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka badda Jubbaland Cabdullaahi Cali Faarax ayaa dhankiisa sheegay in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay dabeylaha ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaana ay ku dhinteen badda gudaheeda 12 qof iyadoona ay burbureen ilaa 10 doonyood sida uu sheegay, waxaana uu digniin u diray guud ahaanba kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
Khasaaraha ka dhashay waxaa ka dhashay khasaare naf iyo maalba uu ka dhashay. Tirada wasaaradda diiwaangelisay dadka dhimashada waxay gaarayaan ilaa 12 ruux. Dadka doomaha ku halaabay oo khasaaraha soo gaaray agabkii saarnaa doomaha iyo doomahana waxay dhan yihiin tirada 10 doomood. Waxay keentay saameyn aad u badan bay keentay oo ay ku keentay dadka kalluumaysatada. Kalluumaysatada ahyada kale badda isticmaala inay ka digtoonaadaan xilligan adag inay isticmaalaan badda. Hadday ka maarmi waayo inay isticmaalaan qalabka life jacket loo yaqaano ay taxadaraan meelo fog aan gaarin.
Dabeylo xoogan oo sanadkiiba 3 bilood ka dhaca xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa sababa in ay dad ku dhintaan, sidoo kale waxa ay dabeylahan saameyn xoogan ay ku yeeshaan ganacsigii kalluunka iyadoo ay hoos u dhacaan wax soo saarka badda. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kisbaayo.
Mahadsaned Aadan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa London ku soo diyaariyay wariyaha VOA da ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii idaahay raalikan oda dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa inuu madaxweyne Biden ku guulaystay booqashadii uu ku tegay dalalkaasi Bariga Dhexe. Xeel dheerayaasha siyaasadda Bariga Dhexe ka faallooda qaarkood ayaa sheegay in markii horeba aanu madaxweyne Biden u aanbabixin dalalka Sacuudiga ee Israa'iil, sheegay in ahamiyadda koowaad ee safarka madaxweyne Joe Biden ay ahayd inuu sameeyo isbahaysi meel uga soo wada jeesta Iran iyo taageerayaasheeda iyo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa Riyaad iyo Tel Aviv. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweyne Biden carrabaabay in maamulkiisa ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, sababtuna ay tahay buu yidhi in aabayaashii iyo galeeray dowladda Mareykanka sida uu Biden sheegay ay qoreen dastuur ixtiraama xuquuqda aadanaha. Guud ahaan haddaba marka aynu eegno booqashadii madaxweyne Joe Biden uu ku joogay 4 caanamaal dalalka Israa'iil, Sacuudiga iyo deegaanada Falastiiniyiinta, ma la odhan karaa uu ku guuleystay qorshihii uu ku booqday deegaanadaasi, gaar ahaana go'doominta Iran iyo isu soo dhaweynta Riyaad iyo Tel Aviv? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Islaamka oo degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Arrimihii iska caadiga ahaa ee madaxa Mareykanku ay ka hadli jireen ama ay xoogga saari jireen waxa uu weheliyey arrimo caalami ah oo dagaalkan Ukraine iyo Ruushku uu soo kordhiyey. Marka arrintaa la xidhiidho oo kordhinta soo saarka saliidda ay ugu weyn tahay iyo arinta labaad soo socdo soo raado arintii Israa'iil iyo Saudi oo inta badan sanadahan dambe hoos hoos loo wadiyay in laga bareero ayaa ugu xoog roonayd liiska arrimaha uu madaxweynuhu ka hadlay waxaan leeyahay sababo siyaasadeed oo go'aan labada arrin wax badan kama suuroobin
waxa uu sheegay Biden inuu dhaxal sugaha boqortooyada Mareykanka uu sheegay inuu aaminsan yahay inuu shakhsiyan mas'uul ka ahaa amarkii dilka saxafigaasi waxa kale oo uu sheegay inuu Amir Maxamed bin Salman dafiray dhowr jeer intii ay wada joogeen inuu wax lug ku lahaa dilka Jamal Al-Jubeir ayaa wareysi hore u siiyay wakaaladda wararka Reuters ku sheegay inuu madaxweyne Biden soo hadal qaaday dilka saxafigii Jamal Khashoggi dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman uu sheegay inuu dilkaasi ahaa dhacdo xanuun badan oo soo martay boqortooyada Sacuudiga ahaana khalad fool xun oo dhacay Sacuudiga iyo Mareykanka oo xidhiidhkoodu aanu lugu adag ku taagnayn sida dadka qaar ay aaminsan yihiin tani intii uu Biden noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa dadka ka faalooday arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay iyagu rumaysan yihiin in booqashadii Biden ay soo dabcisay xiriirka Washington markii iyo Riyadh markii horena oo xiriirku wanaagsanaaba waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi
marka runta loo hadlo ilaaqaadka Mareykanka Sacuudiga la leeyahay oo inta badan la sheego mid dhinac kaliya ku saleysan ka socda waa sidii uu ahaabu weli wuxuu kuroon yahay welina u jira welina sidii uu Mareykanku u yahay cid kaliya ee boqortooyada Sacuudiga dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ay isku halaynayaan
dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay inaan dal wadan kale ku khasbi karin sida qayimkooda waxa kale oo ay sheegeen in dawlad kasta khalad ka dhaco sida dhacdooyinkii askarta Mareykanku ka sameeyeen xabsigii Al Qureyb ee ku yaala Ciraaq laakiin muhiimadu tahay in khaladkii dhacay la saxo dhinaca kale Iran markii uu madaxweyne Joe Biden ka noqday bariga dhexe waxa uu weydaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo booqday Iran tan oo muujinaysa in gobolka ay ku yaalaan wadamo kale oo awood leh waxna laga weydiinayo intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaana nala socodsiiyay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatanna dhinacii heesaha hadii aan aadno ku soo dhawaada heesta dal iyo dunyo ee fanaanka Axmed Naaji Saad. Astaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka tan iyo inta aan hawada dibdambe ugu kulmi doono waa bahda VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.